Bylo prozíravé otevřít o velikonocích hobby markety? Proč o svátcích museli zůstat zavřené kostely? Nakolik jsme polevili v dodržování karanténních opatření? A kdy a jak se to případně může projevit? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnály Český rozhlas Plus, je hlavní hygienička Jarmila Rážová. Zdravím vás po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Paní doktorko, jaké máte poznatky o průběhu Velikonoc? Nakolik opravdu lidé polevili v respektování nařízení vlády?
Tak nějaké informace mám, protože jsem sledovala vývoj v médiích zejména, neboť moje Velikonoce byly víceméně pracovní, takže jsem neměla sama šanci příliš se podívat někam ven, abych viděla, jak občané dodržují nebo nedodržují ta mimořádná opatření. Ale myslím si, co mám informace, tak že většina lidí stále ty čtyři základní takové doporučení dodržuje, to znamená, já jsem viděla, pokud jsem jela autem po Praze, tak jsem viděla, že občané chodí s rouškami, dodržují odstupy, pokud to samozřejmě není nějaká dvojice těch, který ano. Spolu nějaký...
Tak, kde je to možné prostě...
Rodina, ano, ano. A neviděla jsem na vlastní oči žádný hobby market, protože jsem jezdila na pracovní jednání, takže jsem se kolem těchto zařízení nepohybovala. Ale jinak nějaké hlášky o tom, že opravdu někteří to pojmuli poněkud jaksi, no porušili ta opatření, poněkud asi měli velkou radost, že venku je sluníčko a že byli...
Ale zatím žádné konkrétní údaje nemáme.
Zatím jako konkrétní Dobře. Údaje nemáme.
Ono je to tak, že policie by měla do budoucna mít možnost ukládat pokuty za porušení vládních nařízení. Teď o svátcích tedy řešila podle vlastních statistik na 600 přestupků denně. Čili vy zatím nemáte přehled o tom, s jakým koncem. Nevíte, kolik třeba přestupků může skončit domluvou, kolik z nich musí vyřešit hygiena jako správní orgán?
Nevím. Určitě teda předávání jako podnětů směrem mezi policií a námi, jako krajskými hygienickými stanicemi, probíhá. To určitě, zejména pokud policie vlastně může dát blokovou pokutu za ten nepořádek, nebo teda nedodržování těch pořádků na místě. A samozřejmě posílá kolegům na krajské hygienické stanice podněty, že třeba někdo otevřel nějaký stánek tam, kde by neměl být a prodával něco, co zatím je zakázáno. Takže toto se děje. Nemám počty a je to několik minut, kdy jsem ředitelům krajských hygienických stanic posílala přesně dotaz na počty udělených pokut a na tu spolupráci s policií. Takže nějaké údaje budeme mít na ministerstvu k dispozici zítra někdy kolem 2:00 odpoledne.
Minister zdravotnictví vám uložil prošetřit situaci v některých hobby marketech, které byly ve čtvrtek znovu otevřeny. Čili z vašich slov vyplývá, tak, že zatím jste taky k žádným závěrům ještě nedospěli.
Tam jsem ještě nedospěla samozřejmě a právě počítám, že kolegové ředitelé krajských hygienických stanic, neboť já jsem také ředitelkou jedné z těch krajských hygienických stanic stále, tak že mi to během zítřka pošlou tyto informace.
Nedalo se to ale předjímat, že po měsíci, řekněme, půstu se kutilové a zahrádkáři nahrnou do těchto obchodů ve velkém?
Tak já si myslím, že my jsme to i předvídali, nebo předvídat se to dalo. Stále tam ale platí, že vlastně to bylo povoleno za těch kautel dodržování odstupů, řízeného vstupu do toho zařízení a za to je samozřejmě zodpovědný vždycky ten provozovatel. No a částečně každý jeden z nás, protože bychom tyto pravidla už měli mít prakticky za ten měsíc dost zažitá.
Vysvětlete mi prosím, jaký je rozdíl z hygienického nebo epidemiologického hlediska mezi hobby marketem a kostelem. Proč kostely musely zůstat o těch nejvýznamnějších křesťanských svátcích zavřené?
Tak já si myslím, že ten pobyt v tom hobby marketu není nikdy tak dlouhý, jako by byl pobyt v uzavřeném prostoru větší skupiny lidí po dobu obřadu kostelního nebo teda mše.
Bohoslužby,
děkuju. Nejsem věřící, takže mám někdy problém najít správný výraz, za to se omlouvám. Takže to je ten hlavní důvod, že by tam ty lidi byli podstatně delší dobu.
A proč nemohou být otevřeny třeba farmářské trhy, o tom se také hodně diskutuje, které jsou na volném prostranství, zatímco potravinové hypermarkety otevřeny jsou?
Tak hypermarkety úplně snad otevřeny nejsou. Jsou otevřeny, no, menší provozovny, to je pravda. Nejsou otevřeny farmářské trhy, ale já si myslím, že naznačil už pan ministr Vojtěch naznačoval, že je to jedno z opatření, které bude velmi brzo uvolněno.
Pokud se potvrdí to, o čem jsme mluvili v počátku, že zatím ještě nemáte konkrétní údaje, ale že opravdu možná někdo to bral hodně lehkomyslně, ta opatření ano. Teď o Velikonocích. Co očekáváte od příštích dnů nebo několika týdnů? Jak se podle vás projeví, nakolik zodpovědně jsme se jako masa chovali o těchto svátcích?
Tak myslím si, že se to projeví za takových 7 až 10 dnů, pokud tedy došlo k nějakému masivnějšímu porušení těch základních pravidel, to je zejména teda ta rouška a ta blízká vzdálenost, teda nenošení roušky myšleno. A blízká vzdálenost, tudíž možnost přenosu té kapenkové nákazy, a tak tam je inkubační doba obecně 14 dní, tak já si myslím, že pokud k tomu došlo a někde možná došlo, to nemohu vyloučit, tak se to na těch číslech projeví někdy tak 7-10 dní, dejme tomu do těch 14 dnů. A je to stále, jestli mohu, tak já bych fakt strašně ráda využila i ten rozhovor s vámi na to, že ten vývoj té situace u nás tady v České republice, právě díky i nastavením těch opatření, tak jsme získali určitý čas a máme tu zatím průběh té epidemie pod kontrolou. To znamená, že nejsou úplně vytíženy kapacity a nedojde, pevně věříme, že nedojde k té cestě italská, španělská cesta s totálně přetíženým systémem zdravotní péče a zejména tedy s velkými počty těch úmrtí a těžkých případů.
Možná směřuji k tomu, co chcete říci, protože náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula mluvil o tom, že ta opatření se budou moci postupně uvolňovat, pokud zůstane množství nově nakažených pod 400. A já se chci zeptat, proč právě toto číslo?
Tak je to asi odvedeno od toho právě kapacity systému našeho zdravotnictví a pan náměstek odhadl, nebo řekl tu hranici asi by jakoby stropní, kdy už by se vlastně vraceli jsme se zpátky k nějakým restriktivním opatřením právě proto ještě uchovat ten systém částečně funkční. S určitou volnou kapacitou. Tak aby to prostě zvládlo zdravotnictví.
Rozumím. V neděli přibylo nejméně případů za skoro celý měsíc. Mm-hmm. Nakolik je to tedy povzbudivá zpráva?
Tak oni ty víkendy obecně, když se podíváte zpětně na ty naše křivky, které ministerstvo pravidelně zveřejňuje, tak oni víkendy jsou vždycky trošku slabší, co se týče počtu protestovaných, provedených testů. Je také méně, bylo některá odběrová místa byla zavřená a navíc ti, kteří indikují, tak v těch 4 volných dnech zjevně neindikují tak hustě, jako je tomu běžně pracovních dnech, což jsou zejména praktičtí lékaři, ale částečně asi i teda kolegové na krajských hygienických stanicích, byť ty tedy indikují i o víkendu.
Takže to
ale
číslo může být vlastně trošku zavádějící.
Je nižší a je to víkendem a já bych tomu nepřikládala zase jako tak zásadní význam. Naopak vždycky ty pracovní dny jsou vlastně mnohem výpovědnější.
Hostem 20 minut je hlavní hygienička Jarmila Rážová. Dnes je to přesně měsíc, kdy jste byla pověřena funkcí hlavní hygieničky České republiky. Řekla byste, že ze zdravotního hlediska máme to nejkritičtější období už za sebou?
No, tak když budu mít v ruce křišťálovou kouli, tak možná bych to tak řekla, ale každopádně myslím si, že jakoby ta nejvyšší vlna proběhla během toho března a právě teď je důležité nadále dodržovat ta opatření, stále se budu vracet rouška, rozestupy, dodržování karantény, neporušování těch karanténních opatření, který jednotlivý člověk dostane, tak to je strašně důležité, protože pokud se toto poruší, tak je otázkou, co to ještě všechno může udělat. Ten virus je nový, my máme o něm určité informace, sdílíme plno informací i z těch zemí vlastně celosvětově, ale plno věcí je tam nových.
Zatím toho stále ještě nevíme dost.
Těžko se to předvídá, ano.
Dobře,
ano.
Paní doktorko, jenom teď možná trošku odbočím. Limituje vás nějak, že jste pověřená funkcí? Je v jejím výkonu nějaký rozdíl, pokud byste byla jmenována?
Tak určitě jmenování je jakoby jiný, ale tak pověřena jsem a myslím si, že pro výkon té funkce a hlavně to nasazení, které člověk má, tak v podstatě tam není rozdíl.
A slíbila ministr Vojtěch něco konkrétního, kdybyste měla být ve funkci potvrzena?
Ne, já nemám nic slíbeno a rozhodně na pozici hlavního hygienika náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví, což je stále ten jeden člověk, tak neboť zastupuju obě ty funkce, tak bude vypsáno zcela určitě řádné výběrové řízení podle služebního zákona.
Čili vy se ho také zúčastníte?
To neříkám.
Ještě nevíte, nejste rozhodnuta.
Nevím, ne, nejsem rozhodně rozhodnuta. Já jsem nadále ředitelkou krajské hygienické stanice Středočeského ano. kraje a to je moje práce a já tam ráda pracuji, mám tam ráda nejenom kraj, myslím jako ve smyslu řešené problematiky.
Ale jinými slovy, teď ale sedíte na třech židlích zároveň.
Na dvou, no.
No ještě ta náměstkyně ministra.
Já vím, ale ano, tak to je pro v rámci ministerstva pro řízení sekce, ale ono se to stojí hlavním hygienikem kraje.
Ano. Paní doktorko, kdo konkrétně rozhodne nebo rozhoduje o tom, jaká budou přijata opatření? Kdo nese tu hlavní odpovědnost?
Tak hlavní odpovědnost ponese zcela určitě vláda, protože ta rozhoduje. Ale jinak máme sestavený tým, který v podstatě epidemiologů, který na ministerstvu zdravotnictví ustavil tu skupinu pan ministr a ten připravuje vlastně návrhy na některá uvolňování těch opatření za podmínek podle epidemiologického rizika, abych to řekla správně, a toto navrhuje v nějakém časovém horizontu vždycky s podmínkou ty jednotlivé kroky nebo ty časové etapy podle toho, jaká bude ta epidemiologická situace v danou dobu.
A kdo konkrétně formuluje změní těch hygienických opatření, která potom vydává formou nařízení ministerstvo zdravotnictví?
Tak konkrétně to formuluje jednak tato skupina, zásadně potom také samozřejmě sekce hlavního hygienika a spolupracujeme i se sekcí, kterou řídí pan náměstek Primula, to znamená sekci zdravotní péče a nebo zdravotních služeb, abych to řekla správně. A zároveň máme ustavenou na ministerstvu i pracovní skupinu nebo klinicko-epidemiologickou skupinu, která nám samozřejmě pomáhá ta jednotlivá doporučení formulovat.
Já se ptám i proto, že třeba policie si stěžuje, že jejich výklad je často nejasný. Jak si třeba v tomto pořadu posteskl policejní prezident Jan Švejdar, konzultujete už znění vyhlášek s policií?
Tak ono se to nezdá, ale on stále je sice nouzový stav, ale nadále běží, vlastně platí veškeré právo, takže u některých těch mimořádných opatření, zejména ty, které tedy navrhuje a schvaluje následně vláda, tak je konzultujeme pochopitelně v rámci mezorezortního projednávání. To se všechno děje přes webexy a trávíme tím docela dost času.
Proč tak vážně zasáhla epidemie ty nejzranitelnější, myslím, seniory v domovech důchodců? Co jsme podcenili?
Já si myslím, že jsme z hlediska zdravotnictví nepodcenili nic. To je prostě vývoj té situace a bohužel seniori jsou ta citlivá skupina. Tam je jasný.
Dobrá, ale promiňte, nedalo se tomu opravdu předejít, aby nebyli vlastně nakaženi v takové míře?
Tak ono takhle zdánlivě to vypadá, jakože samozřejmě ty, kteří jsou v těch pobytových zařízeních, tak je tam to číslo docela vysoké, ale není to v přepočtu na celkový počet těch lidí, kteří v těch zařízeních jsou, celkově žijí nebo pobývají, tak to není zase až tak šílené procento nějaké vysoké. Ale
promiňte, to možná mluvíte o statistice za celou republiku, ale v některých těch zařízeních je to třeba, se to blíží 90%.
Ano, jednotlivě ano, já mluvím za celou republiku, to je můj úděl, protože mluvím za celou republiku. Samozřejmě, jakmile je to v jednom zařízení a pak máme, že jo, ty případy Moravskoslezský kraj i některé případy tady z Prahy, kdy vlastně většina těch obyvatel nebo těch osob, těch seniorů, které v tom zařízení jsou ubytováni, tak je teda vyšla pozitivně. Většinou ten zdroj je někdo, kdo tam vnesl tu infekci, málo kdy ten člověk, nebo byl ten člověk převezen z jiného zařízení. To se stalo. To teď již je zablokováno, protože nepřijímají jiného než COVID negativního člověka. Pokud ten pacient tam, teda, pardon, klient zůstává a je pozitivní, tak je izolován a ve spolupráci s ministerstvem, vlastně naše ministerstvo, s ministerstvem práce sociálních věcí a s asociací poskytovatelů těch sociálních služeb, tak je i nastaven určitý doporučení a manuál k tomu, jak vlastně postupovat. Takže ta situace je velmi sledovaná nejenom médii, ale samozřejmě jak hygieniky, tak i těmi provozovateli těch sociálních služeb. A já pevně věřím, že se tahle situace do těmi opatřeními, které tam jsou zavedeny, včetně teda pak i dezinfekce, izolace a další věci, tak že se zvládne a že ochráníme tuto skupinu, která je opravdu velmi, velmi citlivá.
Vy jste říkala, že projekt chytré karantény hygienikům pomůže. Ostrý start se ale už několikrát posouval. Jak to tady funguje teď? V kolika případech a kde jste už dokázali tu chytrou karanténu využít?
Tak ono to má, on je to velký projekt, který má spoustu jaksi součástí. Jedno z nich je teda i ta zásadní pomoc armády České republiky krajským hygienickým stanicím, vlastně s posílením personálních kapacit, což se děje, a aby vlastně mohli tedy rychleji vyhledávat ty pozitivní případy a jejich kontakty a dostat je tedy dříve do karantény, to jsem již zmiňovala a zmiňujeme to i s panem náměstkem Primulou, myslím, oba ve shodě. No a tak zatím je to Brno, krajská hygienická stanice v Brně, teď se přibyly další tři krajské hygienické stanice, Středočeši, Olomouc a Moravskoslezský kraj, a během příštího týdne máme už udělaný plán dalšího zapojování, tak abychom vlastně všechny kraje dostali do systému chytré karantény, začali využívat právě ty mediky, armády České republiky a některé ty pomáhající chytré technologie, což myslím zejména teda vyvolávání, telefonické obvolávání těch kontaktů těch pozitivních lidí, tak aby to bylo vlastně na všech 14 krajských hygienických stanicích.
A jak by tady mělo nebo mohlo dojít k postupnému uvolňování restrikcí? Kde začít?
Tak na to ta pracovní skupina odevzdala včera nebo v sobotu jsme měli velké jednání, asi 4 nebo 4,5 hodiny, kdy byl už určitý návrh, diskutovalo se k němu, ten návrh byl projednán následně s dvěma důležitými ministerstvy a během zítřka bude předložen na vládu.
Takže zatím nechcete být konkrétní, rozumím tomu správně.
Ano, nemůžu, ani nemůžu a nechci.
No, zatím se, přesto se zeptám, to chápu, ale zatím se uvádělo, že do škol se žáci mohou vrátit na konci května. Proti tomu, jak víte, vznikla petice. Tak se ptám na váš názor, kdy a za jakých podmínek by se mohli vrátit žáci a studenti do škol?
Tak to uvolnění tam je, ale je tam za nějakých podmínek se děti do školy vrátí, ale nemyslím si, že je to nastaveno tak, aby to nepřineslo velké epidemiologické riziko, takže jsou to spíše menší skupiny a je otázkou, jestli bude ve hře vůbec povinná docházka. Myslím si, že spíše ne.
Takže vypadá to, že skutečně do konce školního roku asi se de facto školy úplně neotevřou.
Úplně se asi neotevřou, ale říkám, záleží na tom, jak to uchopí tedy vláda zítra, toto naše, nebo tento návrh, který je projednán i se školstvím, ale jde i o to, určitě teda prioritou je, aby ti, kteří zakončují jakýkoliv stupeň školy, tak aby měli šanci složit závěrečné zkoušky.
Třeba maturita.
Znamená maturita, nebo třeba bakalářské zkoušky a magisterské studium, případně PhD, když dokončují. Tak toto, aby mohli, a taky zároveň, aby děti mohly být někam přijaty, nebo dělat zkoušky.
Odpovídá ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus hlavní hygienička Jarmila Rážová. Diskutuje se o takzvaném promoření. Dá se zjistit, zda člověk má protilátky proti novému koronaviru, že možná už prodělal tu nemoc, aniž by o tom věděl?
Tak zjistit se to dá. Máme vlastně testy, které rychlotesty, takzvané, které jsou vlastně postavené na zjišťování protilátek, to znamená jak těch rychlých IgM, tak těch, které přetrvávají IgG protilátek, takže dá se nějakým způsobem toto zjistit. Taky se vyjadřoval kolega, teda pan profesor Primula, že budou určité studie v Praze, na Olomoucku, a mám pocit, že ještě jedna lokalita, ale teď si ji nevybavuju, kde se takovéto testy budou provádět.
A když člověk, který prodělá toto onemocnění, třeba v té lehčí formě, znamená to, že si organismus vytvoří imunitu proti tomuto typu viru?
Pokud má, jak se mohl bezpříznakově, aniž teda na něm cokoliv bylo vidět, jako nějaký projev toho onemocnění, tak záleží na tom taky, jak velkou dávku toho viru na sebe teda absorboval, co je schopen vytvořit za protilátky a jaký titr těch protilátek má, aby vlastně mohl tu infekci zvládat. Takže to je, a je to velká otázka, protože zase je to úplně nový typ viru a chová se trošičku jinak než běžné virové, nebo některé jiné virové infekce, kde jsme už jako dál a jsou na ně očkovací látky.
A jak je to tedy s tou takzvanou kolektivní imunitou, kdy o ní můžeme v tomto případě mluvit a jak ji získat?
No tak bezpříznakoví jsou ti, kteří prodělají infekci bezpříznakově a vytvoří si určité množství, tak se říká 10, teda ono spíš by to chtělo, abychom zabrali takhle. Ti, co získají tu imunitu, tak vlastně v té populaci, čím je jich větší procento, tím menší má ten virus šanci vlastně někoho dalšího napadnout, protože ty lidi jsou odolní. To je princip vlastně i očkování, když to zjednoduším. No takže čím je větší podíl v té populaci těch, kteří už tu imunitu získali, tím menší šance šíření viru dále. Takže je to vždycky určitě kolem 70%, tady trošku bych řekla, že je to předpoklad, že 70% populace by mělo být alespoň promořené, teda to je strašné slovo, mělo tu kolektivní imunitu, i když promořenost je epidemiologický pojem, který tedy běžně my epidemiologové používáme. Tak, není na něm nic děsivého.
Jasně, a paní doktorko, stále platí, že takzvané číslo R, které určuje, kolik dalších lidí ten nemocný člověk nakazí, že zůstává kolem jedné?
Ano, v současné chvíli to ty modely tak říkají, on je tam nějaký interval spolehlivosti, to znamená, že je to trošičku přes jedna a trošičku pod jedna, v určitém rozmezí se ten interval hýbe, abych řekla přesně 0,97 až 1,08, a tak to znamená, že se to tedy hýbe kolem jednoho, jeden člověk má šanci nakazit jednoho dalšího člověka.
Jakou roli hraje to, a máme už poslední minutu, že v zemích bývalého východního bloku byla vysoká proočkovanost proti TBC, může mít díky tomu ta nemoc u nás nebo v těchto zemích jiný průběh?
Tak já jsem o tom také četla ale některé ty studie, které to říkají, naposled, myslím, Irové, toto zveřejnili. Je to otázka, je to možné.
Není to vyloučené.
Není to vyloučené, tak. Není
dobře.
To vyloučené.
Jinými slovy, jak vás poslouchám, tak roušky budou hlavní modní záležitostí asi tohoto léta, možná i podzimu.
Já si myslím, že ano.
Tak to byla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Já vám děkuji za vaše odpovědi a přeji hezký zbytek velikonočního pondělí. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů, jak na Radiožurnálu nebo na Českém rozhlase Plus, vám přeje Vladimír Kroc.